Haleluya. Puji Tuhan. Salam bahagia sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Mempelai pria sorgawi bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama berikan hormat bagi Tuhan Yesus. Sang kepala jemaat mempelai pria, karena dialah penyelamat kita. Bukan manusia penyelamat kita, tapi Tuhan Yesus sang kepala gereja yang sudah berjuang untuk keselamatan kita sekalian melalui pengorbanan kayu salib Golgota. Sebab itu selayaknya dia yang dipuja, dipuji, dan dihormati. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita datang beribadah saat ini, kita percaya dia ada di tengah kita sekalian. Kristus ada di tengah kita sekalian. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, keterbukaan hati untuk menyambut firman Tuhan, firman PMA. Kiranya kita buka hati, konsentrasi. Semuanya tidak terganggu dengan yang lain-lain, tetapi kita konsentrasi dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Maliaki, kita buka pasal 3. Maliaki pasal 3, ayat 18. Kita baca bersama-sama Alkitab pribadi kita, supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan, cukup singkat, tapi ayat ini jelas memberikan satu perbedaan. Mau tidak mau ada bedanya. Dalam Tuhan itu ada bedanya, sama-sama orang Kristen, mungkin begitu saudaranya, tetapi ada bedanya. Perbedaan orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan, dan orang fasik, orang yang durhaka, yang tidak mau beribadah, tidak mau mengenal Tuhan, hidup dalam kefasikan, dalam kedurhakaan. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepadanya. Saudara, perbedaan-perbedaan ini sudah ada dalam Alkitab. Ya. Kita jelas dalam Alkitab bahwa Tuhan mengatakan ada domba, ada kambing. Ada lima yang pandai, ada lima yang bodoh. Banyak perbedaan-perbedaan, saudara, dia dalam Alkitab. Jadi tidak semua orang Kristen itu sama, tetapi ada beda. Ya. Sebab itu, saudara, nanti akhir zaman Tuhan akan mengadakan pembersihan di tengah gereja, karena ada ayat mengatakan penghukuman itu akan mulai dari dalam rumah Allah. Itu berarti Tuhan yang akan bertindak. Yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran atau tidak, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah atau yang tidak. Untuk saringannya itu, maka Tuhan akan menunjukkan satu tindakan. Kita baca saja suratan Petrus. Ya, puji Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan melihat. Haleluya, puji Tuhan. Supaya kita ini tahu bahwa kita juga perlu datang dan beribadah kepada Tuhan. Kita membaca, ya puji Tuhan, bahwa iblis itu gentayangan, selalu mau merusak kita. Fatsal 1 Petrus fatsal 4. Saya belum menerukkan fatsal ya. Fatsal 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu mulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Ya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Puji Tuhan, pintu sorga itu pintu sempit. Ada pintu sempit, ada pintu lebar. Pintu sempit itu adalah pintu sorga. Pintu lebar itulah pintu dunia. Sebab itu, saudara, ibadah Kristen harus serius. Ya, harus sungguh-sungguh. Sebab mau tidak mau nanti ada penghakiman. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman atau pengadilan dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Itulah sebabnya ada, menurut Matius 25, ada kambing, ada domba. Ya. Yang dinyatakan yang kambing itu adalah yang negatif, yang domba itulah yang mau digembalakan. Dan itu sekarang seperti campur. Ada gandum, juga ada lalang. Dalam Alkitab itu jelas ya perbandingan-perbandingan itu. Tentu saya tidak khotbahkan secara terperinci. Sekilas kita lihat bahwa memang haleluya puji Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa ada perbedaan orang benar atau orang fasik, orang durhaka, tidak bertobat. Dan ada orang yang mau beribadah, tapi ada orang yang tidak mau ibadah. Itu bisa terjadi sekarang ini. Tapi kalau tanya orang Kristen, saudara ya. Tetapi tidak mau ibadah. Ya. Perbedaan ini terlihat jelas dari Maleakhi pasal 1. Ayat 1 sampai ayat 3. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan bagaimana cara apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Di sini perbedaan. Puji Tuhan. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Israel ini adalah Yakub. Nama daripada Yakub itu diubah oleh Tuhan menjadi Israel. Dan kepada Yakub, kepada Israel, Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu. Ya. Tetapi di ayat alinea terakhir, demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Nah ini, sama, saudara, sama-sama. Satu ayah, satu ibu, mungkin satu gereja, satu pelayanan, saudara, tetapi ada beda. Karena ukurannya itu di ibadah. Yang ngukur itu Tuhan. Tolok ukurnya adalah ibadah. Dan kalau Tuhan mengasihi Yakub, dan membenci Esau, karena Esau yang sudah ada hak sulung tidak diperhatikan, menghinakan hak sulung. Tetapi Yakub ini merindukan hak sulung. Itu sebabnya dia bergumul sungguh-sungguh sampai dia mendapat hak sulung. Datang ibadah adalah pergumulan. Datang kepada Tuhan adalah pergumulan. Tidak bisa lancar-lancar, tidak bisa. Pergumulan. Mau melayani Tuhan juga pergumulan. Seperti Yakub, dia bergumul untuk bisa mendapatkan hak sulung. Tidak dengan gratis, dengan membayar. Dengan perjuangan. Membayar itu berarti perjuangan yang sungguh-sungguh. Tapi bagi Esau justru menganggap enteng hak kesulungan. Sebab pada ayatnya ya, Esau ini berkata pada kitab Kejadian itu bahwa saudara, apa gunanya hak sulung? Apa gunanya hak sulung? Dianggap enteng hak sulung itu. Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya hak sulung? Inilah sifat daripada Esau. Tidak menghargai hak sulung. Tidak menghargai kesempatan untuk beribadah. Padahal anak sulung menurut Keluaran 13 ayat 1 dan 2 mengatakan anak sulung itu adalah kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Itu di Keluaran 13 ayat 1 dan 2, cari sendiri. Saudara ya, Tuhan mau menjadikan kita kepunyaan Tuhan. Dan kalau kita ini memiliki hak sulung, maka hak sulung itu yang kita jaga baik-baik, yang kita perhatikan sungguh-sungguh, menempatkan kita ini sebagai kepunyaan Tuhan. Haleluya. Selayaknya kepada Yakub juga demikian dikatakan, aku, Tuhan mengatakan, aku mengasihi Yakub. Kenapa mengasihi Yakub? Karena Yakub memiliki hak sulung, sedangkan hak sulung itu adalah kepunyaan Tuhan. Menangkap saudara maksud saya? Bisa mengerti? Ya, puji Tuhan. Ini perjuangan. Bagi Yakub itu perjuangan. Ibadah itu perjuangan. Saudara mau ibadah hari ini tadi perjuangan toh? Iya kan? Apalagi kalau ada keluarga yang sakit, ya ada masalah ekonomi, masalah apa begitu. Itu rintangan. Perjuangan. Tetapi kalau kita cinta Tuhan Yesus, perjuangan tetap kita laksanakan dengan setia. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus, kepala gereja mempelai surga, mengasihi kita. Tapi kalau Esau mengabaikan ibadah, walaupun dia ini dikatakan keluarga ya daripada Ishak, satu ayah, satu ibu, tapi tidak menghargai ibadah. Percuma hak sulung. Nanti kan aku mati, tidak ada gunanya. Menghina, meremehkan, merendahkan hak kesulungan. Hak kesulungan dianggap enteng. Dan itulah yang seringkali terjadi pada jemaat Tuhan, pada gereja Tuhan, yang bagaikan Esau menganggap enteng akan hak kesulungan. Di Maleakhi 3, ada tertulis. Ya, ini modelnya dari Esau. Ayat 13 dan 14. Maleakhi 3 ayat 13 dan ayat 14. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya semua bisa mendapat ayat ini. Maleakhi 3 mulai 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Lah ini, sama seperti Esau berkata, apa gunanya sulung? Sebentar lagi aku akan mati. Esau, di sini bagaikan ayat 13, bicaramu kurang ajar. Firman Tuhan. Apa yang dikatakan kurang ajar? Kamu berkata adalah beribadah kepada Allah. Ini sikap Esau. Ya. Menganggap remeh hak kesulungan, menganggap remeh berkat firman PMA. Saudara, sikap ini, kalau sikap seperti Esau, itu berarti Esau dikasihi Tuhan. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Orang yang tidak mau beribadah, mengabaikan, menganggap enteng ibadah, itu kebencian Tuhan. Apalagi kalau bicara, apakah adalah sia-sia beribadah kepada Allah? Orang yang mengatakan sia-sia beribadah kepada Allah, Tuhan berkata apa tadi? Ya, bukan saya loh ya. Bukan saya bilang ya. Firman Tuhan tuh. Jangan sekali-kali menganggap ibadah itu sia-sia. Tapi siapa yang akan berbicara gitu? Itulah orang seperti Esau yang menjual hak kesulungan. Menjual kesempatan untuk beribadah. Diabaikan. Tetapi kepada mereka yang mau beribadah, saya loncat ayat yang ke-16 dan 17. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang beribadah. Ya, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Amin. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi karena Yakub dikasihi Tuhan. Orang yang memiliki hak sulung itu dikasihi Tuhan dan layak Tuhan berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kita perhatikan baik-baik ya. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihan mereka sama seperti anaknya yang melayani dia. Bukan main. Inilah saudara yang mau beribadah kepada Tuhan. Sini pakai istilah takut akan Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang beribadah kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan orang-orang yang menghormati namanya. Namanya siapa? Namanya siapa? Tuhan. Barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Kita beribadah, ini kita memanggil nama Tuhan. Dan kita yakin kalau kita beribadah dan manggil nama Tuhan, pasti selamat. kalau ibadah kita ini sungguh-sungguh, pasti selamat. Karena apa? Kita sudah jadikan milik kesayangan. Atau dikasihi oleh Tuhan. Esau dibenci, Yakub dikasihi. Dikasihi Tuhan. Menjadi milik kesayangan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, dikasihi Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, menjadi milik kesayangannya. Dalam pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Jemaat, biarlah berjuang untuk mempertahankan hak kesulungan. Sebab siapa yang disebut anak sulung, anak sulung itu kepunyaan Tuhan. Milik kesayangan Tuhan. Dan memang ini perjuangan. Membayar, membeli perjuangan. Sebagai orang yang mau beribadah kepada Tuhan, juga perjuangan. Sehingga dikatakan ada bedanya orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ya puji Tuhan, biarlah kita ini semua mau beribadah dengan sungguh-sungguh dan kita yakin pasti diberkati oleh Tuhan. Iyalah, enggak mungkin sia-sia. Kalau kita beribadah enggak mungkin sia-sia. Itu sebabnya perbedaan Yakub ini sangat diberkati oleh Tuhan. Ya. Berkat hak kesulungan. Dia datang kepada ayahnya Ishak dan ayahnya memberkati dia. Tetapi pada waktu Esau datang kepada ayahnya dan minta berkat, maka ayahnya berkata, hak sulungmu sudah ada lagi, sudah diambil oleh adikmu. Menangis, saudara ya, menangis. Menangis itu satu kesedihan yang sangat berat, sangat dalam. Karena hilang hak kesulungan. Sebagaimana, baik kita baca aja Ibrani. Ibrani, puji Tuhan. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Mari kita baca. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau orang yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia ya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, sudah terlambat, sudah kelewat waktu. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun mencarinya dengan cucuran air mata. Hilang hak kesulungan. Jangan anggap enteng. Hilang hak kesulungan. Pasti ada tangis. Atau tepatnya kejadian kita baca 27. Ya. Supaya jelas ya. Supaya jelas. Kita perhatikan ya kejadian 27, kita langsung saja ayat 34 ya. Sesudah Esau mendengar, mulai 33 aja lah ya supaya jelas, ayat 33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakannya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati. Orang yang memiliki hak sulung akan diberkati tapi juga akan tetap diber, sekali diberkati, tetap diberkati. Sekali menjadi anak sulung, tetap akan diberkati. Rebutlah ibadah dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan hak kesulungan. Dan siapa yang memiliki hak kesulungan akan diberkati oleh Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani pasti Tuhan berikan. Ini saya tidak omong kosong, Saudara. Ini firman. Ya, yang hebatnya ini dia berkat itu begini, dan telah memberkati dia masa lalu berarti, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Jadi masa lalu kita diberkati, tapi ke depan tetap diberkati. Haleluya, tetap diberkati. Memiliki hak kesulungan. Amin. Amin. Hari ini kalau kita beribadah dengan hati yang terbuka, sungguh-sungguh, tidak ada kemunafikan, tidak ada pura-pura atau terpaksa, tapi dengan hati yang tulus, hari ini firman Tuhan pasti digenapkan. Jadi berkati, dan berkat itu tidak akan dicabut, tetap, tetap, diberkati tetap. Puji Tuhan, sidang mempelai Tuhan, ya, yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan, pasti tetap diberkati oleh Tuhan. Setialah ibadah. Setia ibadah. Saudara, apapun pergumulan dan tantangan, setia ibadah. Tapi kalau ingin hilang hak sulung, ayat 34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepadanya, berkatilah aku. Ya, berkatilah aku. Dengan nangis. Tapi tidak mungkin karena hak sulung sudah hilang. Tidak lagi memiliki hak sulung. Kegagalan dari ibadah akan kehilangan berkat. Jasmani, rohani. Seperti pengalaman daripada Esau. Puji Tuhan. Haleluya. Perjuangan ibadah itu tidak sia-sia, Saudara. Ya, ya, puji Tuhan. Mari kita baca Yeremia. Fatsal 17. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Nanti berikut kita akan nyambung, kita berhenti di ayat 8. Sudah dapat semua? Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, jauh dari Tuhan, jauh dari ibadah, tidak mau menerima firman, jauh. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, dan asin. Tidak berpenduduk, sepi kalau tidak ada penduduk. Ini orang yang tidak beribadah, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, walaupun saya tidak kerja, toh saya ini berhasil. Walaupun saya tidak beribadah, saya juga diberkati Tuhan. Ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati. Diberkati. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Amin. Bedanya yang beribadah dan yang tidak beribadah jelas di sini. Ya, puji Tuhan. Kalau yang ke 5 dan 6 itu bagi yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke 7 dan ke 8 adalah yang beribadah kepada Tuhan. Ayat 5 dan yang ayat 6, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Walaupun aku tidak ibadah, aku juga bisa berhasil. Aku juga bahagia. Walaupun aku cuma sembahyang di rumah. Ya. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Jauh. Mungkin sebagai orang Kristen dia ada di gereja, tapi hatinya jauh. Sebab apa? Hati adalah tempat apa? Firman Tuhan. Firman-Mu ku taruh di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Kalau tidak menaruh firman dalam hati, menjauh. Berarti berdosa. Sudah dengar tapi tidak ditaruh dalam hati, itu berdosa. Ya. Bisa mengatakan beribadah, bisa mengatakan apa, menyanyi, memuji Tuhan, dan mungkin juga melayani Tuhan. Ya, tetapi hati jauh dari Tuhan, jauh dari firman Tuhan, tidak terbuka hati untuk firman Tuhan. Dan orang yang demikian ini, saudara, ya, hanya bisa memuliakan Tuhan secara lahir, tetapi sebenarnya secara batin hati mereka jauh daripada Tuhan. Dan orang yang jauh daripada Tuhan itu, dia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ben aku kanang gereja, ya aku ya diberkati Tuhan. Ben aku kanang gereja ya seger waras. Hari ini saudara waras, sehat. Namanya manusia, ada waktunya bisa sakit. Sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Ya toh. Tapi tetap manusia bisa sakit. Ya. Dan kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan ada cara untuk mau menyembuhkan kita dari segala penyakit. Haleluya. Saya mengatakan ini karena saya juga ada pengalaman. Haleluya, yang sebagaimana berulang kali saya sebutkan, kekuatan kesembuhan saya bukan karena aku, tetapi karena dia. Kekuatan firman PMA ini. Haleluya. Yang bisa menyembuhkan. Firman itu menyembuhkan, saudara. Firman itu menyembuhkan. Amsal, kita mari baca Amsal. Puji Tuhan. Supaya kita ini betul-betul yakin. Ya, kalau saat ini kita datang juga dalam keadaan sakit, kita juga yakin bahwa Tuhan dapat menyembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan kita simpan dalam hati. Puji Tuhan, dan Dia menjadikan kesembuhan bagi kita yang mau percaya kepadanya. Amsal pasal 4. Ayat 20 seterusnya. Hei anakku, perhatikanlah perkataanku atau firmanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpan firman itu, disimpan di mana? Lubuk hati. Tapi kalau menjauh dari Tuhan ya tentu tidak bisa menyimpan ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Amin. Orang bisa sakit, hamba Tuhan pun bisa sakit. Rasul Paul pernah sakit di Galati, hampir mati. Ya. Epafroditus juga pernah sakit melayani dalam pelayanan. Ya. Tetapi kekuatan firman, di mana hati kita terbuka untuk firman, maka firman itu menyembuhkan seluruh tubuh kita yang sakit. 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan atau air kehidupan. Dari situ akan mengalir air kehidupan. Terus mengalir, memancar terus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, hati yang terbuka untuk firman. Dan pasti diberkati Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan dirinya sendiri, menjauh dari Tuhan, jam ibadah tidak mau datang. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah menyediakan pelayanan. Itulah firman. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya firman. Saya tidak mungkin kasih duit sama saudara. Tetapi saya hanya bisa mengasihi firman Tuhan. Memberikan firman PMA. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan, berarti juga dari jauh dari firman, ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun panas itu ya, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, kalau tempatnya kering, siapa mau tinggal di situ, daerah tanah yang kering itu tidak ada penduduk. Orang yang terkutuk, dia bagaikan berada di tanah yang kering, tandus, tanah kering. Ini berbahaya, saudara ya, sampai berada di tanah yang kering. Nasibnya orang yang ada di tanah yang kering, mengalami kekeringan, terutama kekeringan rohani. Sudah tidak ada semangat ibadah, sudah tidak ada semangat pelayanan, sudah tidak ada ibadah pun juga mungkin. Ibadah itu hanya satu, ya, timbangan yang di rumah, ya, ya melok nang gereja, saudara. Atau ibadah itu hanya karena supaya diberkati. Tidak ada. Tanah kering. Yeremia 14, kita lihat tanah kering. Ayat 1 dan seterusnya. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Kering. Rohani kering. Segalanya kering. Pintu-pintu gerbangnya rebah. Dan dengan sedih terhantar di tanah. jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air karena kering. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah sampai mereka melebihi kepala. Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tidak turun. Maka petani-petani mereka merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, yang keledai-keledai tuan berdiri atas bukit gundul, megap-megap seperti serigala, matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Musim panas, saudara, dan tidak mungkin ditanami. Nah, kalau tidak ditanami, tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Orang yang terkutuk dan mengandalkan kekuatan diri sendiri, itu bagaikan orang yang ada di tanah yang kering. Betul-betul kering. Tuhan bisa memberi berkat, Tuhan juga bisa mencabut berkat. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak akan menjadi tanah kering. Tetapi kalau kita mengabaikan ibadah dan pelayanan, maka tanah menjadi kering. Pelayan-pelayan diperintah oleh pembesar-pembesar, cari air ke sumur-sumur. Cari air di dunia, cari airnya. Tidak ada air, tidak mendapatkan. Pekerjaan di ladang terhenti sebab hujan tidak turun. Petani merasa kecewa, menyelubungi kepala mereka. Sumur pun tidak ada air. Ibadah kepada Tuhan penting sekali. Tapi kalau kita tidak mau beribadah, tadi Yeremia memakai istilah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan, tidak terbuka untuk firman Tuhan hatinya, sedangkan firman itu tempatnya di hati, bukan di otak. Kalau matematika, tempatnya jangan di hati. Di mana tempatnya? Iya kan? Ya, puji Tuhan, firman taruh dalam hati. Hati terbuka untuk firman. Dan siapa yang terkutuk? Tanah kering. Sumur kering. Tidak ada mata air. Kering. Kering dari segala penghasilan. Tidak ada hasil apa-apa. Sebab kata terkutuk itu berat, saudara. Kalau kata terkutuk itu berat. Semua yang dikatakan terkutuk itu berat sekali, saudara. Tapi, puji Tuhan. Bagi yang mau beribadah kepada Tuhan. Yeremia 17 tadi ayat 7 dan ayat 8. Kita baca kembali, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya minta kita baca sama-sama baik-baik ya. Dan dengan iman ya. Dengan iman ya, dengan percaya ya. Mari. Ulang, ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan ke akar-akarnya. Yang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. yang daunnya tetap hijau, yang dalam musim kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berarti diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan loh, ini bukan saya loh, ini firman loh ya. Percaya firman dah? Siapa yang percaya firman itu menjadi kenyataan pada saudara? Apalagi sidang mempelai Tuhan yang mau beribadah kepada Dia pasti diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Ya, bagaimana ibadah kepada Tuhan? Saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan diberkati Tuhan. Yosua kita baca 24 tentang diberkati. Yosua 24. Kita akan loncat ya. Ayat 14, 15, 16. Kita baca dulu. Yosua 24. Saya menanti. Dapat? Ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya. Dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Silakan pilih mau kepada siapa. Allah dengan aur kecil yang kamu. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Diingatkan, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ini dua, setia. Kita mau Tuhan itu setia pada kita toh. Iya kan? Enggak lupa Tuhan, enggak lupa sama kita. Tapi kalau kita enggak setia sama Tuhan bagaimana? Ya, ibadahnya enggak setia. Saya tahu kalau ibadah pertengahan minggu banyak rintangan. Tapi demi kesetiaan, pengorbanan, bayar. Sebagaimana Yakub bayar untuk mendapatkan hak kesulungan. Tetapi Yosua telah menyatakan, aku dan seisi rumah, berarti suami istri dan anak, mantu, cucu, cicit, cocot, saudara, seisi rumah mau haleluya. Iya, sekarang jawab dari orang banyak. 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Aku tidak mau cari Allah lain, cari ibadah lain. Ya, ibadah yang hanya menyenangkan. Aku tak mau kepada ibadah lain. Itu jawab dari orang-orang Israel. Mereka tidak mau beribadah lain. Ya, sudah tidak satu pengajaran. Ya, sudah lain pengajarannya. Sudah tidak PMA. Kok ise diparaniai, saudara ya. Sudah tidak satu roh, tidak satu pengajaran. Kok ise ae parani. Itu kan kebebasan saya, silakan. Tetapi saya juga bebas mengatakan sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat. Jagalah ibadah baik-baik. supaya engkau diselamatkan dan diberkati. Dan berkatnya tidak akan berhenti. Kalau dulu diberkati, sekarang juga diberkati. Hari yang akan datang juga tetap diberkati. Kalau kita mau setia pada. Kita loncat ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Sebentar, sudah. Saya minta ayat ini dibaca oleh yang benar-benar mau beribadah kepada Tuhan. Kalau yang tidak, tidak usah. Saya tidak tahu mulut saudara, hati saudara saya tidak tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Tetapi mari, semua yang mau beribadah kepada Tuhan. Ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi kamu dirimu sendiri ya, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Kamilah saksi untuk dirinya sendiri. Tidak usah orang lain, dirinya sendiri nih. Ucapan kita bahwa aku mau beribadah, itu saudara, pengakuan itu didengar oleh Tuhan. Dan saksi yang terdekat adalah diri sendiri dan mata Tuhan. Mata Tuhan melihat. Kami hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Lanjut 23-24. Lalu ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah kamu. Dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah. Dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kita beribadah kepada Tuhan, apa yang kita cari? Firman. Kalau saudara mau berangkat dari rumah beribadah, alangkah baiknya kalau saudara berdoa dulu, Tuhan berkati ibadah. Dan mohon berkat firman dalam ibadah. Sebab firman itu adalah dari Allah sendiri. Alkitabiah yang alkitabiah. Pengajaran mempelai alkitabiah. Pengajaran mempelai tidak keluar dari firman Tuhan. Pengajaran mempelai adalah alkitabiah. Betul-betul firman Tuhan. Berbagailah orang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Perkataannya ada benar-benar perkataan Allah atau firman Tuhan. Firman apa? Firman pengajaran mempelai alkitabiah. Berbagailah orang yang diundang ke dalam perjamuan malam kawin. Ini benar-benar apa? Perkataan Allah atau? Jadi PMA itu adalah firman Tuhan. Alkitab, tidak ada ilmu apa-apa ini. Teologi yang tidak ada di sini, saudara ya. Ya. Tetapi yang ada di sini, firman Tuhan. Dan semua yang beribadah kepada Tuhan harus mencari mungkin ada yang lain, saya ke gereja supaya diberkati. Tidak usah diajar Tuhan itu. Saudara, masa kita mau ngajar Tuhan? Nah, Tuhan saya mau ibadah kalau saya diberkati. Ya. Tapi justru, Tuhan aku mau beribadah. Aku terbuka hati untuk menerima firman. Firman pengajaran mempelai alkitabiah. Dan itulah tekad dari bangsa Israel, juga dari Yosua. Luar biasa, saudara ya. Tuhan bisa memberkati oleh kuasa firman. Itu bukan berarti kita tidak usah kerja. Kerja sih tetap. Tapi kalau kerja itu diberkati Tuhan sama kerja yang tidak diberkati Tuhan itu berbeda. Ya. Mengandalkan diri sendiri, pengalaman, kepintaran, saudara, dibandingkan dengan yang mengandalkan Tuhan, meyakini firman Tuhan dalam ibadah dan pelayanan, itu berkatnya pasti ada. Kembali ke Yeremia 17 tadi, ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tidak putus asa, saudara ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Buahnya itu terus saja. Diberkati Tuhan, tidak berhenti-berhenti berkatnya. Memang di dunia ini ada musim panas, ada musim kering. Tapi walaupun musim kering, tapi tetap tanaman yang di tepi sungai itu mengeluarkan buah. Hidup di tepi sungai, tanaman yang di tepi sungai, itu bagi kita adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dalam firman Tuhan. Maka saudara, walaupun ada musim panas, tahu musim panasnya apa? Ada pencobaan, ya kan? Ada sakit, itu kan pencobaan tuh. Ada masalah, pernah ada masalah? Pernah sakit? Pernah lain-lain yang tidak enak? Tapi saudara, orang mengandalkan Tuhan diberkati. Artinya walaupun masa kering sekalipun, musim kering sekalipun, semua kering, tidak ada hasilnya apa-apa, tapi orang yang beribadah kepada Tuhan, tetap tanamannya tetap berbuah terus. Tidak berhenti, dia berbuah tepat pada waktunya. Ini janji firman. Ini janji firman. Dan saya percaya janji firman itu, kalau kita mau laksanakan dengan sungguh-sungguh, pasti digenapi. Ya. Saya tertarik sekali itu ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, dekat air. Ya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Akar ini yang mengumpulkan, menyalurkan berkat kepada pohon, ya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti, walaupun musim panas, walaupun musim ekonomi seret, ya. Aduh, ekonomi ini seret. Ya, saudara. Dunia ini tidak akan tidak mengalami musim panas. Musim kering. Secara dunia pada umumnya akan mengalami musim kering. Ekonomi berguncang. Saudara. Dunia ini ekonomi akan tambah sulit. Orang bisa berusaha, pembangunan. Kalau pembangunan itu ada, tapi musim kering, tanaman mati semua. Firman Tuhan akan digenapkan, kelaparan akan terjadi. Ada musibah kelaparan bisa terjadi. Saya yakin, orang yang beribadah kepada Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Tapi lebih kekeringan nanti, Amos mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada kelaparan. Bukan roti dan air, tapi kelaparan akan firman Tuhan. Sementara sekarang bisa mendengar firman. PMA paling sedikit terbuka kesempatan di sini 3 kali dalam 1 minggu. Kenapa jemaat tidak mau memperhatikan? Silakan terbuka hati untuk menerima kebenaran pengajaran mempelai Alkitabiah firman Tuhan. Sebab nanti akan ada waktunya kelaparan firman. Bukan lapar roti dan air. Kelaparan firman. Jangan sekarang kelimpahan firman diremehkan. Tapi nanti ada waktunya. Betul-betul bukan saja makanan jasmani, makanan firman juga tidak ada. Sedangkan kalau kita memiliki firman, kita akan diberkati Tuhan. Kalau saya kutip alinea terakhir dari ayat 8. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di mana itu kuncinya? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, orang durhaka, orang tidak mau ibadah, yang tidak berjalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi perhatikan ayat 2 lagi sekali, ayat 2. Tetapi kesukaannya ialah Torat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Torat firman itu siang dan malam. Ini sumber berkatnya di sini. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak ada kegagalan. Ibadah menerima firman. Dan orang yang menerima firman. Ayat ini mengatakan. Seperti pohon yang ditanam di aliran air, dekat air. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya? Apa saja yang dibuatnya? Diberkati Tuhan. Kelihatannya kerjaannya sederhana. Tapi karena mau beribadah dan mencari firman. PMA dikejar terus. Maka orang yang beribadah itu. Mau mendengar firman. Walaupun musim kering. Daunnya tidak pernah layu. Walaupun musim kering. Daunnya tidak layu. Karena kekuatan firman. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Beribadah kepada Tuhan itu ayat 11 dari pasal 2. Pasal 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mencium kaki Tuhan. Seperti seorang perempuan berdosa yang datang di bawah kaki Tuhan. Dia menangis. Dia menyika dengan rambutnya. Dia mencium kaki Tuhan. Dan mujizat besar terjadi pada wanita itu. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dan mau mencium kaki Tuhan itu artinya mau rendah hati. Mencium kaki itu tidak gampang. Memang rendah hati itu tidak gampang. Gampang tersinggung, iya. Iya kan? bisa melihat kesalahan orang, iya. Tetapi untuk rendah hati, mencium kaki itu tidak gampang. Ibadah kepada Tuhan perlu kerendahan hati. Dan siapa yang mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati, maka dia akan bagikan tanaman yang ada di tepi air, mengeluarkan buah tepat pada musimnya. Tidak pernah gagal, selalu berhasil. Ini terserah saudara, terbuka hati untuk kebenaran firman apa tidak. Tapi kalau kita yakin akan kebenaran firman, keberhasilan itu hari ini bisa terjadi. Inilah saatnya kita meyakini akan apa yang dijanjikan oleh firman. Dan memang mempelai Tuhan itu pasti diberkati kok. Kalau kita sungguh-sungguh mau rendah hati, bagaikan beribadah dan mencium kaki Tuhan, pasti diberkati. Ya, sungguh. Ini saya menyampaikan hanya firman. Saya tidak memiliki apa-apa. Emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku hanya firman. Kiranya firman, kalau kita hayati, memberkati saudara hari ini. Silakan tutup Alkitab.